Κυρία Γιακούλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κυρία Γεωργίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, και εσείς και οι ακροατές σας.
Και εμείς ευχόμαστε να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αποδοχή του αιτήματός μας. Να ξεκινήσουμε, είναι τόσο πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, είναι 20 Αυγούστου και δεν προλαβαίνουμε. Να ξεκινήσουμε από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τον τρόπο που αντέδρασε η κυβέρνηση. Για να ακούσουμε την άποψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρία Γιακούλη.
Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει, το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο, φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα. Είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίο της σύνδεσης?
Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και του καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Όμως εδώ έχουμε ενέργειες οι οποίες είναι αθρηστικές, προστίθενται καθημερινά. Μετά την ανακοίνωση των πάρκων από την πλευρά της Άγκυρας, χθες το βράδυ είχαμε μια δεύτερη πρόκληση, πολύ σημαντική, την αμφισβήτηση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου της Ελλάδας ό,τι αφορά τις ΑΠΕ. Έτσι, την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης δεύτερο θέμα που προστίθεται στο μεγάλο πρώτο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία δεν τοποθετείται αυτή τη στιγμή καθαρά στο θέμα της πόντισης του καλωδίου και των επιγενόμενων ενεργειών. Το τρίτο ερώτημα που προκύπτει είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει γι' αυτό. Και εδώ για μένα είναι το κύριο ζήτημα. Για μας είναι το κύριο ζήτημα. Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, θα θυμίζω κυρία Γεωργίου, ότι έχουν αναλάβει ήδη την πρωτοβουλία από προχθές και κατέθεσαν συντονισμένα ερώτηση στην αρμόδια επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, την κυρία Κάλλας, ρωτώντας το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρμόδιες επιτροπές τοποθετούνται απέναντι σε μια σαφή και ρητή παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει σε αυτό.
Το θέμα είναι, η Ευρώπη θα μπορούσε να φρενάρει? Θα μπορούσε να φρενάρει την Άγκυρα η Ευρώπη? Εκτιμάται ότι θα μπορούσε.
Δεν είναι θέμα αν θα τη φρενάρει. Είναι θέμα σε διπλωματικό επίπεδο. Αν θα τη φρενάρει επί του πρακτέου, επί του πεδίου, καταρχήν θα δούμε τι θα συμβεί επί του πεδίου.
Ναι.
Δηλαδή θα βγουν με απλά λόγια, θα βγουν πλοία της Τουρκίας να περιφρουρήσουν τα πάρκα τα οποία ανακοίνωσε? Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πάρει θέση απέναντι σε έναν που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας εναντίον ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτους μέλους και από τα παλαιότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Ελλάδα? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το δεύτερο, η κυβέρνηση σε ποιες ενέργειες έχει αυτή τη στιγμή που συζητάμε εμείς, ποιες ενέργειες διπλωματικές έχει πραγματοποιήσει, τι έχει ακριβώς κάνει? Ακούμε ότι προετοιμάζει τη ρηματική της ανακοίνωση στην Άγκυρα και στους διεθνείς οργανισμούς. Έχουν περάσει όμως πολλά 24 ώρες.
Την κατηγορείται για δράνεια. Την κατηγορείται για δράνεια την κυβέρνηση.
Μα δεν σημαίνουν τα ήρεμα νερά, τα οποία καταποντίστηκαν τώρα, δεν το συζητάμε. Έπεσε το αφήγημα σαν χάρτινο πύργος. Ποια είναι αυτά τα ήρεμα νερά που στο βυθό τους είναι ορολογιακές βόμβες? Ποια είναι αυτά τα ήρεμα νερά? Βλέπει κανείς, έχει την αίσθηση κανείς ή και την πρακτική, το πρακτικό αποτύπωμα της ιστορίας αυτής είναι ότι έχουμε ήρεμα νερά στη χώρα? Μα δεν έχουμε ήρεμα νερά, διότι σας θυμίζω ότι σε λίγες μέρες στην τουρκική εθνοσυνέλευση έρχεται το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό και δεν είναι αθρηστικό. Αυτό από μόνο του έρχεται και συνταράζει τα πράγματα στην κυριολεξία. Διότι η γαλάζια πατρίδα γνωρίζουμε όλοι, είδαμε τους χάρτες, έχουμε συζητήσει επανειλημμένα με ειδικούς, ειδικότερους ημών, οι οποίοι λένε ότι αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα πλέον στην
αυτό
Ευρώπη.
Αυτό δηλαδή που απαντάει η κυβέρνηση. Και τι λέει? Είναι ότι η δική μας απάντηση είναι ότι ενισχύουμε τους εξοπλισμούς της χώρας μας, ενισχύουμε τη θέση μας στην περιοχή. Έγκαιρα λειτουργήσαμε για το θέμα της Κύπρου, η οποία πολύ νωρίς από την αρχή του πολέμου ετέθη στο στόχαστρο. Δεν σας φαίνεται αρκετό? Από ό,τι καταλαβαίνω από την ανακοίνωσή σας και από αυτά που λέω.
Μακάρι, κυρία Γεωργίου, ακούστε, μακάρι να μην φαινόταν στα δικά μας τα μάτια αρκετό. Που τα δικά μας τα μάτια ίσως κατηγορούνται ότι είναι καχύποπτα και ίσως δεν βλέπουμε την κυβέρνηση με μια θετική ματιά και ούτω καθεξής. Ναι. Μακάρι να ήταν στα μάτια μας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δημιουργείται ένα διεθνές σκηνικό αυτή τη στιγμή που επηρεάζει τα πράγματα. Είναι μια κίνηση της Τουρκίας η οποία έχει ηγεμονικό χαρακτήρα και μάλιστα επεμβαίνει κέρια και καθοριστικά. Θα μου πείτε με θεωρίες και όχι επί του πρακτέου. Ναι, η διπλωματία όμως έτσι ασκείται, όπως ξέρουμε όλοι. Και να πω και κάτι ακόμα που έχει σημασία και που έρει κάθε κατηγορία καχυποψίας της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μια συμφωνία εξαιρετικά σημαντική. Η συμφωνία της Μέκας.
Βέβαια. Το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, όπως το αποκαλούν
ακριβώς, κάποιοι. Ακριβώς. Και τόξου μουσουλμανικού. Τόξου που έχει κανείς πολλά να πει, ναι, γι' αυτό. Και βεβαίως η Ελλάδα για άλλη μια φορά βρέθηκε ξαφνιασμένη, ευνηδιασμένη από την κίνηση αυτή της Τουρκίας, κίνηση
μάρτυρα. Θα μπορούσε να κάνει να μπει, να το εμποδίσει η χώρα μας, να μπει σε αυτό το μουσουλμανικό τόξο, θα ήταν αδύνατον.
Το να μπει η Ελλάδα στο μουσουλμανικό τόξο μάλλον ήταν απίθανο. Δεν
βέβαια,
μπορώ να πω απίθανο,
βέβαια,
αλλά μάλλον
να
ήταν
το εμποδίσει,
απίθανο.
Θα μπορούσε να το εμποδίσει
σε
η χώρα μας.
Σε κάθε περίπτωση όμως, στη διπλωματική της κονίστρα θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα, διότι προσέξτε, κυρία Γεωργίου, το εντυπωσιακό που θέλω να επισημάνω. 1,5 χρόνο γινόταν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Δεν μπορεί να δηλώνει μια κυβέρνηση ευνηδιασμένη όταν 1,5 χρόνο γίνονται οι διαπραγματεύσεις των τριών μερών για τη συμφωνία της Μέκας. Αυτά τα πράγματα λοιπόν αντισταθμίζονται με αντίστοιχες διπλωματικές κινήσεις και συμφωνίες τις οποίες κάνει η χώρα μας προκειμένου επίσης να αποκτήσει ένα ισχυρό προφίλ στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη.
Εδώ είμαστε, έχουμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στην τηλεφωνική μας γραμμή και συνεχίζουμε τη συζήτηση που ξεκινήσαμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων. Κυρία Λιακούλη, μας ακούτε?
Σας ακούω μια χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Άκουσα και τις ειδήσεις.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την αναμονή. Ελάτε να έρθουμε στα εσωτερικά σας. Εκεί στο ΠΑΣΟΚ πληροφορούμαστε από το ρεπορτάζ ότι σχεδόν δεν πήγατε διακοπές. Ότι ετοιμάζεστε και για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και για την 3η Σεπτέμβρη στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο θα την εορτάσετε φέτος, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Και νομίζω ότι θα είναι και μια γιορτή, πραγματική γιορτή όμως, της 3ης του Σεπτέμβρη, στο νησί που έχει να δώσει πολλά μηνύματα και από τα παλιά και σύγχρονα μηνύματα. Η Κρήτη, ένας πολύ δυνατός τόπος με πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά και με τις ρίζες εκεί της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης που εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ και ιστορικά και σήμερα.
Και φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ όλοι είναι προσιλωμένοι στις δημοσκοπήσεις ουσιαστικά που θα δούμε το Σεπτέμβριο. Εκεί εκτιμάτε ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές?
Ακούστε, οι δημοσκοπήσεις τις οποίες αποδεχόμαστε όλοι ανεξάρτητα από το πώς γίνονται, με τον τρόπο που διεξάγονται ή κατόπιν ποιας εντολής διεξάγονται οι δημοσκοπήσεις, δεχόμαστε ότι είναι η φωτογραφία της στιγμής. Για το ΠΑΣΟΚ ο δρόμος είναι ένας και είναι ο δύσκολος. Το έχω πει εκατοντάδες φορές. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο πιστό στις αρχές και στις αξίες του, δεν χρειάζεται να ανοίξει τα αυτιά στις ειρήνες που μιλάνε για ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις και αναμορφώσεις παλιών ήδη ζεσταμένου φαγητού, θα μου επιτρέψετε να το ονομάσω, ούτε βεβαίως και πράγματα τα οποία και αναδαφικά είναι και δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως σχέση με πρακτικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας.
Ναι.
Αν το ΠΑΣΟΚ μείνει σταθερό λοιπόν στις αρχές και στις αξίες του, σε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα που το έχει για κάθε κατηγορία ανθρώπων, επαγγελματιών, τάξη ανθρώπων σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, τη στέγαση, το ΦΠΑ, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, την εθνική οικονομία, τότε το ΠΑΣΟΚ θα βρει το δρόμο που του αξίζει και αυτός δεν είναι άλλος παρά μόνο η εναλλακτική δύναμη η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας πλειοψηφίας και εναλλακτικής λύσης διακυβέρνησης για τη χώρα.
Να περιμένουμε λοιπόν, κυρία Ελιακούλη.
Εμείς πάντως προετοιμαζόμαστε και έχετε δίκιο που λέτε ότι ήταν σχεδόν χωρίς διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Είναι αλήθεια, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον προετοιμάζουμε το κομμάτι της δικαιοσύνης, των θεσμών και διαφάνειας, όπου έχω την τιμή να προείσταμαι και ως τομεάρχης και να έχω και την ευθύνη αυτού του πράγματος. Πραγματικά όλο το καλοκαίρι επεξεργαζόμαστε τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί και έχουμε εξαιρετικά σημαντικά πράγματα να πούμε στην ΔΕΘ. Που νομίζω ότι περιμένει να τα ακούσει η ελληνική κοινωνία.
Και ξέρετε ότι εμείς ως Art News θα καλύψουμε την παρουσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Είμαι σίγουρη ότι θα είστε εκεί και είμαι σίγουρη ότι με αντικειμενικό τρόπο και με ενημέρωση έτσι όπως αξίζει στους πολίτες μας θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας.
Δεν θα αντέξω να με σας ρωτήσω, το ντοκιμαντέρ του κυρίου Τσίπρα το είδατε?
Κοιτάξτε να δείτε, απαντάω με τον ίδιο τρόπο πάντοτε όταν με ρωτάνε για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας κάνει μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να αποκοπεί ο ίδιος από το παρελθόν του. Προσπαθεί μέσα από τα συντρίμια ενός κόμματος στο οποίο είχε την μεγάλη τιμή να προεδρεύει αλλά και μέσα από αυτό να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αφού λοιπόν το κόμμα αυτό το έκοψε κομμάτια, στην κυριολεξία όμως και μπροστά το ζήσαμε αυτό το σύριαλ, ένα προς ένα επεισόδιο όλοι μαζί, τώρα προσπαθεί να κάνει αυτό που από την αρχή δεν έκρυψε, rebranding, να ανασκευάσει, να αναπαλαιώσει, να προσπαθήσει να δημιουργήσει την αίσθηση κάτι καινούριου και διαφορετικού. Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου, κυρία Γεωργίου. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Ξέρεις, το λέω αλήθεια, δεν το λέω με αυρότητα απέναντι σε αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ναι, θεωρώ ότι είναι λογικό να υπάρχουν αμφιβολίες, αμφισβητήσεις, παλινοδίες πολλές φορές, να αισθανόμαστε ότι ίσως αυτό και όχι εκείνο. Όμως στο τέλος, όταν εκτεθεί στο πολιτικό σκηνικό η αρχή, η μέση και το τέλος του καθένα, του τι πραγματικά λέει, το τι αποφεύγει να πει, του τι έχει πει στο παρελθόν και δεν το έχει πάρει πίσω, τότε είμαι σίγουρη πως ο δρόμος προς την κάλπη θα είναι ένας δρόμος τελείως διαφορετικός για το ΠΑΣΟΚ. Θα έχει την ορμή της μεγάλης ιστορικής μεταρρυθμιστικής δημοκρατικής παράταξης στην οποία θα ακουμπήσει και πάλι ο κόσμος μας, γιατί το έχει ανάγκη.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιακούλη.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.